Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Gost naše večerašnje emisije je Ivan Bildi. On je imao prilike da završi master studije u Engleskoj na London School of Commercial, a ono što je posle radio je mnogo zanimljivije jer se vratio u Srbiju i uključio se u ono što je deo našeg savremenog života i bez čega očigledno više danas ne možemo, a to je digitalni marketing. Tako da ćemo saznati od Ivana kako je to izgledalo studirati u Londonu, a potom i šta u stvari jeste taj digitalni marketing za vas koji to još uvek ne znate. U studiju Radio Beograda ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Novalović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Nikola Čutorilo i pustit ću radio. dobroveče našem gostu, Ivan Bildi, dobrodošao u naš studije.
Dobroveče i bolje vas našao.
Da krenemo priču tamo gde zanima one koji slušaju ovu emisiju, a to je tvoj boravak u Londonu i kako si se uopšte našao na London School of Commerce.
Da, ja sam se našao opet relativno slučajno, to je zato što je moj najbolji drug iz srednje škole sa kojim sam posle i studirao, želeo da studira u inostranstvu. Ja sam imao tu ambiciju za Ameriku, četvrtu godinu srednje škole u Americi, međutim tada nisam želeo da idem, prosto bilo mi je jako lepo u Beogradu i kod kuće, imao sam društvo, imao sam devojku, tada nisam želeo da odem i posle tih nekih četiri godine fakulteta, ovo se nekako potrefilo da je to on želi da ide, bio je u jednoj od agencija koje šalju studente u inostranstvo na studije i tamo je pronašao ovu školu i tako smo nekako zajedno otišli. Ja sam njega možda nagovorio na osnovne studije, on se razmišljao da li da ide tamo gde smo išli, a on je mene naterao na master, pa eto tako smo se nekako podelili.
Ja sam to zanimanje vaše prevela kao biznismeni, u stvari se to zove mnogo drugačije.
Pa da, mislim, to je biznis škola, zaista mi smo studirali klasičan biznis. Sad, biznismen kod nas prevod onako malo nije atraktivan i često se povezuje sa nečim negativnim. Inače, u srpskom jeziku biznismen ima negativnu konotaciju, jedinu u srpskom jeziku, kao i filozof, na primer. Nigde ni u jednom drugom jeziku to nema negativnu konotaciju, osim na našem. Tako da ja izbjegavam taj izraz biznismen.
To je zato što se u kolokvijalnom jeziku to koristi sa drugim značenjem.
Mi smo ono kao zvanično diplomirani ekonomisti, menadžer u, pa sada, trgovini i međunarodnom biznisu i tako dalje. Tako da to je to.
A kako su izgledale te studije?
Studije su izgledale dosta drugačije od onoga kako se studira kod nas. Ono što je glavna prednost je to što kada tamo studirate na masteru, vi nemate, izvojići jednu stvar koja meni je ostala upečatljiva, evo do dan danas i koju uvek ponavljam, prvi čas kada smo se našli, to se zove taj induction, da je upoznavanje uopšte sa fakultetom, sa programom, sa predavačima, šta ćemo sve to tih narednih godinu i po dana gledati tamo, oni su rekli jednu stvar, a to je da nema, u biznisu nema tačnih i netačnih odgovora. Može samo odgovor da ne bude dovoljno dobro obrazložen. I zaista kroz svih 9 predmeta koje smo mi imali na tim master studijama, sve su bila esejska pitanja i uvek si imao slobodu da napišeš ono što misliš, samo što moraš da
obrazložiš.
I nismo imali fiksnu literaturu, znači mi smo imali jednu knjigu iz koje se uči, da je to, ne znam, izdavač naš profesor, iako smo imali neki profesori koji su izdali knjigu, ali uvek smo dobijali jedan spektar knjiga iz kojih smo mogli da učimo i bilo koje druge iz te oblasti. Pa sam ja na London School of Economics, tamo sam koristio njihovu biblioteku, jer nam je bila blizu, i tamo sam učio najviše iz knjiga koje uopšte nisu bile nama preporučene, ali su meni delovale zanimljivije u tom trenutku. I to je nešto se drastično razlikuje nego kod nas. Predavači, onako, dobri su i tamo, dobri su i kod nas, ne mogu da tu grešim dušu, ali taj pristup da nema tačnih i netačnih odgovora u biznisu, opet verujem da je za građevinu drugačije, ali
tu mislim da ne bi moglo da se improvizuje.
Mislim da je kod egzaktnih nauka, je, verujem, zaista treba da bude drugačije, ali biznis nije egzaktna nauka i zaista jako je teško da vam neko kaže ne, to je nemoguće, samo treba da vidimo koliko si ti to obrazložio na dovoljno dobar način i koju si literaturu citirao. Tako da to je nešto što je najveća razlika meni bila tamo nego na studijama ovde. I meni je to nekako možda više odgovaralo. Ja onako u srednjoj školi nisam bio najbolji đak, već sam na fakultetu bio malo bolji, opet nisam bio vrhunski student, ali sam u Britaniji završio sam tim distinctionom, oni imaju tu opisnu ocenu, ima pass, merit, distinction, pass je ono dvojka,
provuko se,
da, merit je preko 60% i distinction je preko 70%, nisu imali više od toga. Tako da meni je to prijalo, to što ne moram da učim na pamet, ne moram da ponavljam definicije, ne moram nabrajanja da učim, ja generalno ne volim na pamet da učim, i to je ono što je meni napravilo najveću razliku i što je meni zapravo usadilo negde u mene ljubav prema učenju, jer ja tokom školovanja našeg ovde nisam imao ljubav prema učenju, zaista iskreno.
Ali pazi, ljubav se ne zaboravlja,
da.
Kažu party breakers.
To, i ono što je...
Da mi ostanemo u Londonu, stekao si ljubav prema učenju, ali si i ostao još godinu dana da radiš pri fakultetu.
Jeste, ostao sam da radim tamo u marketing službi. Inače, tada svako ko završi britanski državni fakultet odmah je dobijao radnu vizu i to je bio jedan od njihovih sistema da privlače ljude da studiraju u Britaniji. Tako da sam ja iskoristio tu priliku, doduše to ja sam dobio na 5 godina je ta viza, međutim ostao sam nekih još godinu dana da radim u Londonu, a posle toga sam se vratio u Beograd opet za Britance da radim.
Naravno, šta je bio motiv da se vratiš? To što si osjećao da ovde pripadaš ili što si dobio posao za Britanca da može odavde?
Ne, ja sam baš želeo da se vratim. Oni su mene baš želeli da zadrže u Londonu i to je jedno par meseci je bilo poprilično povuci i potegni. Ja sam insistirao da se vratim u Beograd, oni su insistirali da ostanem u Londonu, dok nisam jednom trenutku rekao ja se vraćam tamo, pa sad da li ostajem da radim za vas ili ne. I onda su ipak prihvatili tu opciju da se ja vratim u Beograd. Pa ne znam, ja nemam neki pretjerano objektivan razlog. Ja volim ovde, meni je ovde lepo, ovo je moja zemlja, moj grad, ovde sam rođen, ovde sam odrastao, ovde mi su mi prijatelji, volim kad mogu da se prošetam.
Ovde nisam volao školu, tamo da, nisam, sam zavolao školu. Dobro,
da. Ima Srbija puno prednosti koje i vidiš tek negde možda kada odeš, a opet Britanija je vrlo specifična, možda je Amerika ili tako neka Australija, Kanada, lakša za prilagođavanje, zato što su manje taj nacionalni naboj nego u Britaniji. U Britaniji si ti ipak uvek doseljenik, prosto i zauvek ćeš ostati doseljenik. Ja nikad nisam imao neprijatne iskustva, imao sam puno i prijatelja Britanaca, ali to se nekako prosto u vazduhu osjeća. Meni nije bilo toliko lepo u Londonu na nivou života tamo, tako da sam ja baš želeo da se vratim u Srbiju.
Misliš, tamo je ipak monarhija.
Jeste, jeste. Ja nisam Britanac i ne mogu da budem Britanac još jako dugo vremena, za ovog života sigurno ne mogu. Tako da je to bio neki moj glavni razlog zašto sam se vratio. Možda da sam otišao u Ameriku, možda bi to bilo drugačije, jer posle, tokom života sam imao prilike da putujem i u Ameriku i zaista se osjeća se razlika. U Americi su nekako svi pomešani, dok je u Britaniji to malo ipak drugačije.
Ali kažu da u Britaniji nema više Britanaca.
Pa ima, samo su se malo povukli. Povukli su se ka ruralnim sredinama, ka nekim gradovima koji nisu London, ka nekim periferijama i tako dalje. U centralnim lokacijama, ako izuzmemo City, koji je ono bankarski centar, uglavnom nema stvarno Britanaca. Ali ima po manjim mestima, mislim, naravno još uvijek ih ima.
Od kad te nema, kaže Van Gogh.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Suda sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica, neću nikada.
Nema, od kad te nema, ne stidim se da.
Ivane, London School of Commerce je otvorila odelenje u Beogradu i ti si onda tu nastio da radiš.
Jeste. Prvo smo otvorili predstavništvo za studente koji žele da idu u London da studiraju, a potom, posle neke godine nešto danas, smo baš otvorili ovde program koji je bio britanski program gde su britanski predavači dolazili i isporučivali tu nastavu vikendom. To je bio taj executive MBA koji je zamišljen za ljude koji su zaposleni, koji su neki srednji nivo menadžmenta i žele da unaprede svoje znanja iz biznisa. To su recimo ljudi koji su možda završili neke tehničke nauke, nikad nisu studirali ili imali kontakta sa, odnosno nisu studirali biznisa, imaju kontakta sa biznisom i sad žele da unaprede te svoje veštine i znanja. I to, za to je executive MBA i najbolje rešenje. I to je program koji smo mi ovde nudili u Beogradu, gde mogu da žive prosto u Beogradu, a dobiju britansku državnu diplomu i da možda odu posle u Britaniju da rade, mada najveći broj njih želeo da ostane ovde, ovde su gradili karijere zapravo.
Koliko je to na tebe uticalo da ti kreneš da gradiš svoju karijeru?
Ja sam zaista imao tu, mislim, moram da kažem tu sreću, nije to samo veština. Ja sam jako mlad bio tada, ja sam imao 25 godina kada sam vodio sa strane menadžmenta tu školu u Beogradu, jer je sav akademski deo dolazio iz Londona i upravljanje akademskim delom je bilo iz Londona, ali same operacije ovde, marketinške i menadžment operacije sam ja vodio, sam bio direktor te škole sa tih, eto, 25 godina, što je onako zanimljivo. I meni je to naravno značilo puno, to je, ok, bio je to moj prvi posao, prošlo je nekih 3-4 godine, sam ja radio do tada za tu istu firmu, ali to je nešto gde sam ja stekao puno znanja. Tu smo imali prvi kontakata sa marketingom, jer su Britanci onako poprilično rezultno orijentisani, ne možete ih nekom pričom majati, oni vrlo vole konkretne rezultate i konkretne brojke i konkretne cifre, i tako smo i mi radili. Imali smo jasne targete, koje ciljeve koje treba da ispunimo, imali smo neke norme, kvote i tako dalje, i mi smo merili sve što smo radili, sve marketinške aktivnosti koje smo radili, mi smo merili i pratili rezultat tih aktivnosti. Imali smo naravno i radijske kampanje i print kampanje, odnosno u novinama, u časopisima, imali smo oglašavanje na billboardima, stanicama i tako dalje. Znači, imali smo pokriven širok spektar tih kanala, i tada se internet onako blago pojavljivao ovde kao nešto što je zanimljivo, i društvene mreže kao nešto potpuno novo, sa Facebookom tada koji je bio dominantan, i mi smo videli da nekih 5 puta manje novca koje uložimo u društvene mreže nam donesu nekoliko puta više studenata nego neki drugi kanali. Tada smo mi onako kao tim se prvi put susretali sa time, nismo imali puno od koga da učimo, nisu postojale edukacije, nisu postojale škole, nije bilo ni toliko pojedinaca koji su se tada bavili time, i mi smo nekako onako poprilično sami o tome učili i vežbali. Ali definitivno je to nešto što je probudilo interesovanje kod mene, zašto su se postizali opipljivi rezultati i pomagalo da te naše targete postignemo i da dobijemo neke bonuse.
Posle kog vremena je škola otišla iz Beograda?
Otišla je posle nekih 2 godine rada, znači to je bilo nekih ukupno 5 godina su bili ovde, bilo možda i više, 3 godine rada. Oni su imali neke drugačije ambicije u smislu otvaranja univerziteta ovde u Srbiji i velike investicije, međutim to tada nije bilo moguće iz raznih razloga, prosto da kažemo, eto, nije bio pravi trenutak sa strane ne Britanaca, nego sa naše strane i našeg sistema.
To su 2000-te, ali tako?
Tako je, to su bile kraj 2000, početak 2010.
U svakom slučaju ima par godina za nas, možda se oni vrate, EKV.
Yeah. vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo
akcija.
Suvosoljeni svinjski vrat Gačić, cena za 100 grama 99,99. Sremski kačkavalj Korp, cena za 100 grama 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Oni tada to su bili sve.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi.
Da smo samo malo više.
33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama.
Da smo samo, da smo, ali nismo.
Novo izdanje PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozdravije, obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle sve.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Odi zvora.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno, naš gost je Ivan Bildi i sad ćemo razgovarati o onome što treba da naučimo, a to je digitalni marketing. Ti u stvari radeći marketing za ovu londonsku školu otkrivaš marketing pored biznisa i rešavaš da se time baviš, pa još digitalno.
Da, pa marketing je sastavni deo biznisa i marketing sve više postaje krucijalni deo biznisa kako tržište napreduje, a digitalni marketing je opet jedan deo marketinga koji sada zauzima jedno veliko parče, veliku porciju sa pojavom ovih pametnih telefona, sa popularizacijom društvenih mreža, gde svi imamo neki uređaj uz sebe non-stop. Sve više idemo ka tom digitalnom marketingu i ceo naš boravak zapravo postaje digitalan. Sve što radimo je digitalno.
Ali ima i ona varijanta, kaže skip ad, preskoči reklamu.
Pa to je ono što je najveća prednost interneta, to što možemo da preskočimo reklamu, možemo da preskočimo ono što nam se ne sviđa, možemo da nađemo ono što nam se sviđa. Sad, nažalost, postoji tu i nekih negativnih strana gde se pokazalo da ljudi ne umeju baš da filtriraju informacije sa interneta na pravi način. Ipak su klasični mediji to za nijansu bolje radili nego ovi društveni mediji. Ali da, prednost je što to može lako da se preskoči. Sa druge strane, sadržaj je nešto što ljudi ne žele da preskoče. Ako im nešto daje vrednost, ako im nešto daje neka nova znanja, neka nove uvide, ako ih edukuje, ako ih zabavlja, oni će to odgledati. Tako da marketing ili advertising nije više samo ta 30 sekundna reklama, ono što smo navikli u nekim tradicionalnim medijima, sada je to mnogo više sam sadržaj, samo iskustvo, sama priča koja stoji za nekog brenda, pritom ne mislim on negativno priča, izmišljena priča, već zaista priča koja je ispričana na neki specifičan način koji se ljudima dopadne, gde mogu da se vežu na nekom dubljem nivou.
U marketingu postoje određena pravila. Da li ta pravila kada se i da li se prenose u digitalni marketing ili ne?
Prenose se, naravno, neka osnovna pravila ostaju da važe, samo je kontekst drugačiji i forma je drugačija. Ljudi imaju sve manje pažnje zbog to kad je u suficitu informacija, deficit je pažnje. Prosto mi scrollujemo kroz društvene mreže, gledamo digitalnu televiziju, imamo beskonačan broj kanala koje možemo da biramo, znači sadržaja je jako puno. Kad je jako puno sadržaja, pažnja opada i malo toga nam okupira pažnju. I to je nešto što drastično menja način na koji pristupamo sada potencijalnim potrošačima, klijentima, kako god da ih zovemo. Pre su oni prosto morali da odgledaju reklamu koju mi pustimo, nisu imali izbora ili mogli su eto da promene, ne znam, stanicu ili da promene nešto, preskoče stranu, ali sada ne moraju da idu sa tog mesta, imaju taj, kao što ste pomenuli, taj skip ad. Tako da mora na malo drugačije načine dolaziti do ljudi, ali ono što ljudi i dalje u osnovi vole da čuju dobru priču. Vole da budu zainteresovani, vole da budu iznenađeni, vole da budu u centru pažnje, vole da oni budu heroji na tom nekom njihovom putu, a često im proizvodi u tome pomažu. Sad naravno, globalne velike kompanije to rade možda na bolji način sa više budžeta, ali ono što internet pružio je da i mali proizvođači, male firme mogu da se takmiče sa velikima. Više nije neophodno imati milionski budžet da bi imao marketinške aktivnosti. Sada to mogu i mali sebi da priušte da uz pomoć digitalnih kanala budu prisutni tamo gde je publika. Pre to bilo jako teško.
Ali nije loše bilo ono vreme kad treba da se okrene telefon. Okreni moj broj. Evo,
da.
Bravo.
Pa i to je...
I kao sa starih reklama samo nasmeješ se. I ljubav nas opet skriva kao dobra navika. Objasniti poljucima i kada nemam vremena, okreni moj broj. Okreni moj broj.
Stvari, Ivane, nismo dali odgovor na to šta je digitalni marketing. To je marketing koji se odvija u digitalnoj sferi. To sam sad ja ovako izmislila.
Tako je, da. Pa, nema nekih zvaničnih definicija i zvaničnih podela. Još uvijek je poprilično mlada oblast, pa nema ni dovoljno podela kao klasično marketingu. Ali sve što se dešava negde i da je vezano za internet. Znači, imamo sa jedne strane web sajtove i sve što se dešava na web sajtovima i pretraživačima kao što su Google, Bing, Yahoo i tako dalje. Onda imamo jedan veliki deo koji je vezan za društvene mreže, gde su naravno Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat i tako neke modernije društvene mreže. I onda imamo jedan veliki deo koji je vezan za email i chat aplikacije koje svi znamo, Viber, WhatsApp, i email kao taj medium takođe za komunikaciju. Tako da, a to su onako više kako bih ja predstavio nego u nekoj knjizi. To su neki delovi digitalnog marketinga koji su najpopularniji koji se najviše koriste. Televizija se sve više digitalizuje u tom smislu. Ne mislim na ovu digitalizaciju da smo prošli sa analogno na digitalni signal, već zaista da je to, recimo Netflix je takođe nešto što je onako potpuno digitalno, pa vidimo da razni brendovi kreiraju na Netflixu neko svoje prisustvo, pa imamo Lego koji ima svoj crtani film, pa smo imali Jordana koji je imao svoj serijal gde je opet čuveni Nike bio dosta puta pominjan. Tako da imamo neke potpuno druge načine do kojih ljudi dolaze do informacija. Tako da to je onako neka gruba podela digitalnog marketinga, ali zapravo je cilj doći do pronaći idealnog kupca, iskomunicirati mu, prodati mu priču i da naravno postane na kraju klijent ili potrošač.
Znači najvažnije je da se onaj koji gleda pokrene na akciju i preuzme proizvod koji mu se nudi.
Pa tako je, znači cilj svakog marketinga, ultimativni, dobro, ne svakog, ali neka prodaja ili neka konkretna akcija je zapravo cilj. Najčešće je prodaja to što želimo da postignemo. Tako da to je nešto što nam marketing i klasičan i digitalni donose, samo sve to drugim okolnostima.
A kako se bira sad, da li će, kako se sad uložu pare? Ja znam da se na recimo društvenim mrežama pojavi nešto, da, pa kaže sponzorisano. Kako sad to ide u količini para? Za koliko para može... Evo sad da izreklamiram ovu našu emisiju.
Tako je. Ono što sam pomenuo da je najveća prednost digitalnog marketinga to što mogu i mali igrači da učestvuju. Najmanje je jedan euro ili dolar, zavisi kako vam je nalog kreiran, najmanje je jedan dolar dnevno. To je nešto što minimum možete da potrošite. Za neke ozbiljnije rezultate sada da bi došli do, ne znam, nekoliko desetina hiljada ljudi koje bi moglo da zanima ono što mi pričamo danas, to pričamo o stotinama dolara, evra. Znači, čak i mali biznisi mogu od sebi da priušte oglašavanje na društvenim mrežama. Nije to u potpunosti jeftino, kako pokušava da se predstavi, ali je drastično jeftinije od nekih tradicionalnih kanala oglašavanja.
Znači, za jedan evro ili jedan dolar nas bi videlo, čulo koliko ljudi? Pet.
Nije, došli bi možda do 100, 200, 300, 400, 500 ljudi, zavisi. Problem što ne može jasno da se definiše, ne može da se kaže napred zato što je to sve aukcija. Znači sve se dešava na aukciji. Mi zakupljujemo aukcijski prostor na ekranima naših gledalaca, naših pratilaca, naših slušalaca, šta god. I onda u zavisnosti od toga koliko je ta reklama zanimljiva, koliko oni reaguju na nju, to će Facebook ili bilo koja druga društvena mreža nam dati više prostora. Jer sam Facebook želi da i reklame budu zanimljive, jer je to jedan veliki deo sadržaja. I sami ste primetili da malo pa izađete na sponzorisan post. I Facebook odgovara da i taj sponzorisan post bude zanimljiv i bude nešto što će ljude zadržati na Facebooku. I zato gura oglašivače koji imaju dobar sadržaj i daje im veći pristup i tako da, ne znam, za dolar mogu da imaju ono i do 1000 ljudi da ih vidi, dok neke druge koji možda kreiraju lošiji sadržaj ili nezanimljiv sadržaj za dolar će ih videti, ne znam, 100 ljudi na primjer.
U svakom slučaju, taj digitalni svet je više nego život. Del Arno Band.
Sam krov iznad tvoje glave
ono što nekoj generaciji kojoj ja pripadam jeste najveća fama, jeste kako ljudi zarađuju pare i na YouTube-u i na Instagramu i kako uopšte uspevaju da prodaju nešto kad meni nije jasno, ono, slika se, drži torbicu u ruci, o čemu se u stvari radi?
Da, pa prvo što je važno, društvene mreže, Instagram recimo ili Facebook ne daju oni pare za ljude koji imaju neke pratioce. Znači ljudi koji imaju neke fanove, neke pratioce na društvenim mrežama žive od generalno dva izvora prihoda moguća. Prvi je prodaja nekih proizvoda ili usluga, bilo da su oni preprodavci, bilo da su oni čuveni šverceri, kao što su nekada pre na haubama automobila prodavali čokolade, patike, majice i tako dalje, sad se to prodaje na Instagramu, ili imaju svoje proizvode ili usluge koje prodaju publici koja ih prati. Znači to je jedan način na koji ljudi mogu da žive od prodaje preko društvenih mreža. Drugi pristup su čuveni influenceri koji imaju publiku, imaju veliki broj ljudi koji ih prate i onda brendovi zakupljuju prostor kod njih. Pa imamo neki brend, neku vodu koja želi da dođe do publike određenog influencera i onda plati tom influenceru da taj influencer se slika sa tom vodom ili pije tu vodu ili ide na to mesto da se kupa u tom bazenu ili sad već sve ono što vidimo slika se sa tom torbicom i tako dalje.
Ali kažu da možeš i da kupiš broj pratilaca.
Može, da, sve može da se kupi. Može da se kupi oni baš lažni pratioci, čuveni Kinezi, Pakistanci i tako dalje. To su zaista lažni pratioci. Postoje te farme fake naloga, lažnih naloga koje onda vi možete za $10 da kupite. Sad kako društvene mreže sazrevaju, oni pronalaze način kako da se bore sa time, pa to više nije tako prisutno kao pre 3-4 godine, dosta brzo te platforme su našle način da se izbore sa takvim stvarima, iako oni ne mogu u potpunosti da ukinu te lažne profile, jer teško odrediti šta je lažno, šta nije, ako oni imaju neke aktivnosti realne. Ono što mogu je da tim ljudima koji kupuju to ih stave na neku crnu listu, pa onda njihovi postovi i njihove objave ne dolaze do velikog broja ljudi. Iako oni imaju veliki broj pratilaca, ne znam, po 10, 20, 30, 50, 100 hiljada.
Pa idu na milione.
I u milione, ali njihove objave vidi mali broj ljudi, u stotinama ili čak u hiljadama, u nekom boljem slučaju. Tako da na razni način se društvene mreže dovijaju da spreče bilo kakve zloupotrebe te vrste. Ali ono što može regularno je da se plati oglašavanje, plati se Facebooku, mislim Facebook i Instagram su ista firma, plati se Facebooku da pustiš svoj oglas ispred nekih ljudi koje želiš da vide, koji imaju određene karakteristike koje su tebi zanimljive, određene interesovanja i onda da ih pozoveš da te zaprate ili da lajkuju tvoju stranicu. To je regularan način, ali on košta novac prosto.
Sve u parama. Kakva je situacija sa YouTube-om? YouTube je sve popularniji, ali očigledno i sve zagušeniji.
Jeste, YouTube je za nijansu drugačiji pristup ima nego što je to Facebook i Instagram. Na YouTube-u vi možete da zaradite od YouTube-a, znači one reklame koje se prikazuju, čuvene skip ad reklame koje se prikazuju pre određenih klipova, tu zaradu dele Google i onaj ko se ispred čijeg videa se pokazala ta reklama. Naravno mora da ispunite određene uslove, da imate određen broj pratilaca, da imate određen broj minuta gledanja videa u nekom prethodnom periodu. Nije su to neke velike cifre, ali ne možete sad da otvorite kanal i da odma monetizujete, to se zove monetizovanje, da odma dobijate pare od YouTube-a. Ono što je nažalost u Srbiji i regionu, taj novac je simboličan, to je zaista za milione pregleda vi možda dobijete u nekim stotinama evra, za neke normalne preglede od nekoliko hiljada, desetina, hiljada, stotina, hiljada, to je u visini mesečno 10, 20, 30, 50 evra, nije nešto čega može da se živi, ali na globalnom nivou to mogu da budu, ima ljudi koji samo žive od kreiranja sadržaja za YouTube. Zašto je kod nas to tako? Zato što je mali broj biznisa, mali broj firmi koje su spremne da daju puno novca na oglašavanje. Onda, pošto sam pomenuo da je to sve aukcija, ako se mali broj firmi takmiči, onda je ta cena po tom jednoj reklami jako jeftina. I to je, na primjer, velika prednost sa jedne strane, što mi, ako želimo da se oglašavamo na YouTube-u, to može da bude jako, jako jeftino, da imamo preglede za jako malo para. Ali sa druge strane, pošto se taj jako mali iznos deli između Google-a i onog ispred kog videa se pokazao oglas, taj kreator ne dobija neki veliki novac u regionu. Na razvijenim tržištima je to naravno mnogo bolja situacija, može se živi od toga.
Ali je zanimljivo i da naši televizijski programi svoje delove programa stavljaju na YouTube da bi doprli do većeg broja gledalaca.
Tako je, tu prosto pronašli su još jedan kanal preko kog mogu da komuniciraju i da možda zapakuju te emisije na neki format koji je možda prikladniji YouTube-u. Nemam uspešan primjer nekog medija koji samo, ne znam, okači emisiju na YouTube. Mora da se napravi, bude u kontekstu tog YouTube-a. Imamo možda jedan medij koji bih mogao da izdvojim, sportski medij u pitanju, Sport klub recimo, ima jako dobar YouTube kanal i oni su na jako dobar način uspeli da jednu publiku iz nekog klasičnog online magazina, da naprave jednu novu publiku na YouTube-u i da im to zaista donosi jednu potpuno novu vidljivost, da imaju jako puno subscribera, jako puno pregleda i tako dalje. Ono što je zanimljivo da se pojavljuju mali kreatori sadržaja koji nisu mediji, koji imaju milionska gledanja, koji imaju gledanja veća nego mediji, veća nego većina medija u Srbiji, ako izuzmemo onih nekoliko top medija, gde zaista imaju milionske auditorijume, što je onako za Srbiju ozbiljna cifra.
Ivane, verovao ili ne, mi smo stigli do kraja ove naše emisije. Čini mi se da bi se s tobom moglo pričati još nekoliko emisija, pa ovo ostaje neki dogovor za neko vreme da te zovem ponovo pa da nastavimo ovu priču, ali je stvarno zanimljivo.
Naravno, uvek.
Hvala ti najlepše što si bio naš gost. Digitalni marketing će se razvijati, pa ćemo imati o čemu da pričamo. A naš gost bio je Ivan Bildija. Sa vama u studiju Radio Beograda 1, Miša Milanov, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i On to zna.
Yeah.